10 minuuttia mulla on aikaa sanoa nyt teille se, mitä minä olen 2 viikkoa miettinyt. Monta yötä valvonut ja nukkunut välillä. Ei nyt sentään. Mutta kiitos Jumalalle, että saan olla tässä teidän edessä. Tämä ei kuulu varsinaisesti siihen saarnaani, mutta luen kuitenkin yhden jakeen roomalaiskirjeen 9. luvusta. Ja 16. jäässä on näin, että kysymys ei siis ole siitä, mitä ihminen tahtoo tai mihin hän pyrkii, vaan Jumalasta, joka armahtaa. Ei ole kysymys meidän kyvyistämme, ei taidoistamme, eikä saavutuksistamme, mutta Jumalasta, joka armahtaa. Ja se on se hieno paikka, että juuri kun nämä lapset oli tässä esillä ja mainitsinkin siitä, että kun kaikki lähtee alusta. Jeesuksen tykö tuotiin näitä lapsia ja sitten opetuslapset nuhtelivat näitä tuojia. Markus evankeliumissaan kertoo, että kun he olivat tulleet sisälle taloon, Jeesus kysyi, mistä he matkalla keskustelivat. Opetuslapset eivät sanoneet, mistä he matkalla väittelivät. Matteus taas kuvaa, mitä he esittivät Jeesukselle saman kysymyksen, mutta kauniimmassa muodossa. Ja tämä kuului näin, että ne olivat keskustelleet, että kukahan meistä mahtaa olla suuri. Eihän tänä päivänä enää tämmöisiä juttuja keskustella, koska se on jo mennyttä aikaa, mutta silloin se tuntui olevan hyvin tärkeä. No nyt nämä Matteus mainitsi, että he eivät kysyneet tällä tavalla, mutta he kysyivät, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Vähän kauniimmassa muodossa, sama ajatus kuitenkin. Sitten Jeesus otti lapsen ja asetti heidän keskelle ja sanoi, että totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Se oli jo loppulaulu, nyt ei. Nykyaika on tällaista. Mutta mitä Jeesus sitten tarkoitti, kun hän sanoi tällä tavalla, että päästäksemme Jumalan valtakuntaan, meidän on tultava lasten kaltaiseksi. Ei hän tarkoittanut sitä suinkaan, että meistä tulisi lapsellisia. Mikä tässä oikein sitten on se asian ydin, mitä Jeesus tarkoitti, mihinkä hän tähtäisi? Niin kuin jo tuossa mainitsinkin, niin Jumalan valtakunta ei ole jotakin sellaista, jonka voisimme ansaida tiedoillamme, taidoillamme tai jopa toiminnallamme. Se on vastaanotettava lahjana, ihan täysin lahja. Ja nyt kun näettelemme näitä pieniä lapsia, heillä ei ole mitään, mihinkä he voisi vedota Jeesuksen edessä. Ei voi sanoa, että mä oon 10 vuotta seurannut sinua. Tämä pieni lapsi, joka tässä oli, tai siunattiin, eihän ole mitään, mitä hän voisi tuoda Jeesukselle. Ja Jeesus sanoi, että tällaisia teistä pitäisi tulla. Täysin riippuvaisia hänestä. Siitä, mitä hän on, ei siitä, mitä me olemme. Kun minä olen tätä miettinyt, niin mulla palautui mieliin Ähtärissä 1 vuosi. Meillä oli silloin nuorin tyttö, oli noin 4-vuotias, niin kuin tänä päivänä tuolla on tuo tyttären tytär Johanna, niin hän oli suurin piirtein saman ikäinen. Asumme semmoisessa liiketalossa, jossa oli siinä alakerrassa liikkeitä ja se liikkeen omistaja oli myymässä sitä taloa pois ja siihen tuli joku ostaja. He keskusteli siellä ulkona keskenään. Semmoinen metri oli ehkä väliä 1,5, kun he vastakkain siinä seisovat ja keskustelivat siellä tätä kauppaan liittyviä asioita. Niin tuo meidän Heidi meni siihen väliin ja alkoi laulamaan, että sitä et voi ostaa rahalla, etkä kullan avulla, et voi voittaa veikaten, etkä ansiosi turvaten, ikuinen elämä annetaan lahjana, jos vain uskot Jeesuksen. Se oli kyllä niin hyvä, ihana nähdä, kun miten pieni lapsi niin aidosti, ilman että Hän millään tavalla orjailee näitä liikemiehiä. Hän menee ja esittää tämän. Sitä en tiedä, puhuko he sen jälkeen siitä mitään, ne liikemiehet, mutta mä uskon, että heille jäi se kyllä mieleen, että mitä tämä pieni lapsi heille välittää. Ja uskoisin, että Jeesuksella oli tässä asiassa niin tällainen ajatus, että pieni lapsi, kun se esittää, niin se ei esitä sen takia, että kun minulla on. Se vain esittää esittämisen ilosta siitä, mitä hän on kokenut. Ja tätä minä ajattelen, että Jeesus varmaan ajoi takaa, että meistä tulisi tällä tavalla täysin riippuvaisia hänen ansiostaan. Meillä aikuisilla on joskus sellaisia asioita, jotka minäkin voisin sanoa, että kun Jeesus, onhan minä jo niin kauan ollut sinun seurasta, jotakin voisi senkin perusteella jo, mutta kun se ei käy. Se on täysin Jumalan armoa edelleenkin, että Jumala meitä siunaa. Erästä Jumalan miehestä, Hudson Taylorista, sanotaan näin. Hän oli kauan ikävöinyt sisällisesti läheisempää yhteyttä Jumalaa. Hän sanoi, että kristityn elämä oli hänelle melkoisessa määrin ponnistelua, rukousta, päätöksiä, yrityksiä lukea enemmän Jumalan sanaa. Kuitenkin joka päivä päättyi tappion tunteeseen. Kun ankara työ ja ärsyttävä ilmasto ja monenlaiset vaikeudet houkuttelivat kärsimättömyyteen ja muihin masentaviin tappioihin, voima uuteen elämään tuntui puuttua. Ja tässä tuskaisessa sielun tilassa häneltä eräänä päivänä putosivat aivan kuin suomukset silmistä, lukiessaan erään kirjeen, jonka eräs ystävä oli hänelle lähettänyt. Ja tuossa kirjeessä hänelle kirkastui, että Kristuksessa elävässä läsnä olevassa Herrassa hänellä oli kaikki, mitä hän tarvitsi. Kaikki, mitä hän tarvitsi. Ja siunauksen painopiste siirtyy kokonaan Kristukseen pois omasta ponnistuksesta. Sanomaton ilo ja rauha sekä uusi voima tuli kiusatun Herran palvelijan elämään. Ja Raamattu sanoi, että hän, joka on ollut kiusattu, hän voi kiusattuja auttaa. Ja jos tänä päivänä, ystävä, omalla kohdallasi kokisit tällaista, että olet niin kiusattu monella tapaa, niin tiedät sä, meidän Herramme on kiusattu ja hän voi auttaa. Ihan varmasti hän kykenee auttamaan. Kun tässä näitä lasten esityksiä katselin ja kuuntelin, tuli Raamatun paikka mieleen, jonka vielä luen. 5. Mooseksen kirja 6. luku, ja sieltä luen 4. jakeesta eteenpäin. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niitä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Sido ne merkiksi käteesi ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Minä en tiedä, mitä te ajattelette ja mitä Raamatun tutkijat, selittäjät sanoisin näistä tästä jakeesta, kun sido ne merkiksi käteesi ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Minä ainakin ajattelin, että sidon ne merkiksi, myöskin kätemme olisivat Jumalan asialla, ettei ne olisi tekemässä toista, mitä me puhumme, mitä me muuten touhumme. Ja olkoon ne nauhassa otsallasi, olkoon ne ajatuksissasi, koko sinun elämässäsi nämä Jumalan asia. Sitten vielä sanotaan, että kirjoita ne talosi ovipieliin ja portteihisi. Sitten sanoo ihanasti tässä seuraavaksi. Kun Herra sinun Jumalasi on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän isillesi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannomallaan valalla oli luvannut antaa sinulle. Sinä saat omaksesi suuret ja kauniit kaupungit, joita sinä et ole rakentanut. kaikkia hyvää täynnä olevat talot, joita sinä et ole täyttänyt. Kallion louhitut vesisäiliöt, joita sinä et ole louhinut. Ja viinitarhat ja öljypuut, joita sinä et ole istuttanut. Kun sinä sitten saat syödä kylläksesi, kaiken tämän hyvän jälkeen, Jumala sanoo, kun sä olet syönyt itsesi kylläseksi, niin pidä huoli, ette unhota Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta ja orjuuden pesä. Ihminen on hyvin taipuvainen siihen, että kun kaikkea hyvää tulee yltä kyllin, niin sille voi tulla semmoinen ajatus, että no, kyllä mä nyt jo pärjään tässä omillani tämän loppuajan. Mutta tässä on varoitus myöskin meille, ettemme jättäisi Jumala, emme hylkäisi Jumala kaiken hyvän, se mitä Jumala meille antaa. Jumalahan ei halua kieltää meiltä hyvää. Hän haluaa sitä antaa edelleen. Vielä yhden jakeen luen ja siihen sitten päätän. Pelkää Herraa Jumalasi, palvele häntä ja vanno valasi hänen nimessä. Joo, täällä toinen saarna. Tässä menisi niin paljon pitempään, että mä päätin, että mä tämän jätän toiseen kertaan. Jopa iltapäivälle. Se on mielenkiintoinen tämä toinenkin juttu. Se kertoo yhdestä perheestä sen verran vain vihjas, että teillä heräsi mielenkiinto tutkia. Se on eräästä perheestä. Ja tämän perheen isän nimi oli Kiisi. Ja tällä perheen isällä, tällä Kiisillä, oli yksi hyvin, hyvin kaunis ja komea poika. Päätänsä kaikkia muita Israelissa. Mutta sen tämä isäntä hävisi aasin tammat ja sitten piti lähteä etsimään. Ja tämä Kiisi, kun lähetti poikansa Saulin, niin sitten sanoi, että ota yksi palvelija mukaan. Mutta nyt ei ole aikaa siihen paneutua, mutta ensimmäisen Samuelin kirjasta se löytyy ja se on mielenkiintoinen, millä tavalla Jumala prosessoi ihmistä eteenpäin ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Me vain näemme, että joku päivä on se hetki, jolloin Jumala kohtaa, mutta kun Jumala kohtaa, niin alkaa sellainen prosessi, joka kestää ja kestää ja kestää. Ja siellä aina tulee semmoisia asioita eteen, joita voi oikein ihailla, niin kuin tänä päivänä olemme tässä kuulleet ja nähneet. Jumala siunatkoon teitä ja suokoon teille siunausta ja tuleviin aikoihin, vuosiin ja vuosikymmeniin, jos niitä on, sitten me emme tiedä. Mutta kun täällä maanan torstai-iltana tuossa oli ruoanhakijoita ja jotenkin tuli puheeksi vain, että kun tämä elämä on tällaista taistelua, niin mä ajattelin, että kohtahan tämä loppuu. Ei, että kun etki enää, niin lähdetään ja sitten hän loppuu. Joku säikähti, että joutuuko tätä lähtemään vielä. Minä näen sen suurena etuoikeutena, että saamme Herran kansana muuttaa pois. Se ei ole mikään tappio eikä sellainen pelottava asia. Kuolema ei ole suinkaan meille kauhistuttava, mutta se on muutto parempaa sinne, jonne uskomme olemme asettaneet Kristuksen luokse.